Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak l-irres u f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi il-katina tal-ikel? Il-fuċċejn u x'hekk?
Ekku, huwa terminu tekniku dan, sewa, katina tal-ikel. Skantajt għaliex darba sibta fil-plural ktajjen tal-ikel. Ifhem, ħaġa loġika li tiġi hekk, però dejjem il-biċċa kbira dejjem tara fis-singular. Mela, katina tal-ikel hija sensiela ta' organizmi li kull wieħed minnhom jiddependi fuq dak ta' warah jew ta' taħtu jew żar minnu bħala sors tal-ikel. Ħanjedu eżempju għax l-iktar li niftehmu b'eżempju, il-katina tal-ikel tista' tibda minn xitla li tipproduċi il-weraq. F'dan il-każ ix-xitla tissejjaħ il-produttur għax hija tipproduċi l-ikel. Il-weraq jittikel minn bebbuxu li jissejjaħ il-konsumatur ewleni. Il-bebbuxu mbagħad jittikel minn konsumatur sekondarju bħaż-żrinġ u ż-żrinġ jista' jittikel minn konsumatur terzjarju bħal xi serb. Qed niftehmu, jiġifieri hawnhekk għaliex terminoloġija għandna taħt il-katina tal-ikel, sewa produttur, konsumatur ewleni, sekondarju, terzjarju. Hija importanti għax dan huwa terminu li jintuża fl-istudji ambientali tal-eżami tas-sekk. Niftehmu jiġifieri l-istudenti qegħdin jiltaqgħu miegħu dan it-termin.
Sewa, ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhi ninfa?
Ninfa, sa ħammurru għal mitoloġija. Ninfa, fil-plural ninfi, sewa, hija spirtu mitoloġiku tan-natura famla ta' tfajla sabiħa li tgħix fix-xmajjar, foresti jew f'inħawi oħrajn. Il-kelma oriġinalment tmislet mill-Grek numfe, li tfisser arusa. U mbagħad naturalment fil-mitoloġija ġiet tfisser anka ninfa. Ma fil-mitoloġija hemm id-dera ta' arusa tan-natura. U għandha rabta numfa il-Griega mal-Latin nubere. U nubere tfisser, għax dak huwa verb sewa, saret il-mara ta', jiġifieri ż-żewġet lil xi ħadd. Alright? Hawnhekk l-idea figurativa hija li n-ninfa jisa tiżewweġ dak il-post fejn tkun, jekk tkun ninfa ta' xmara, allura jisa qed tiżewweġ metaforikament li xmara. Imma għandna ninfew, terminu li ġej minn ninfa, sewa, bl-Ingliż terminu jibqa' bil-Latin ninfeum, alright? U ninfew huwa niċċa jew grotta, iddedikata għal xi ninfa jew għal ninfi. Issa il-ġrajja ta' ninfi tiftaħ ukoll anka fuq termini oħrajn li naħseb tajjeb li nsemmuhom daqsxejn għaliex huma termini li jinstabu fl-istudji tal-mitoloġija bil-Malti, għax hawn qed jistudja mitoloġija bil-Malti. In-ninfi l-ewwel punt li rridu ngħidu mhumiex għallat nisa gregi u ma differenti sewa imma jitqisu bħala personifikazzjonijiet tan-natura u x'aktar intrabtu ma xi post speċifiku bħala tfajliet sbieħ fil-folklor Grieg ma kinux immortali sewa imma kienu jgħixu aktar mill-bnedmin u jitqasmu fi gruppi u hemm rux mata gruppi silenta tan-nem fi Femt, fatti meta tħalt fuq l-internet biex nara, nsib xi 50 grupp. Issa, jena sem slitt hawnhekk, ftit eżempji l-iktar li niltaqgħu magħhom, anka fil-letteratura tagħna biex niftehmu, alright, jew letteratura li aħna familjari magħha, letteratura Ingliża u letteratura Taljana għax dawn jissemmew. L-ewwel grupp li se nsemmi huwa l-Melier. Melier huma n-nimfi tas-siġar tal-fraxnu, ġifieri l-axtri biex niftehmu, right? Ara, tintrabtu dawk il-nimfi ma' dik it-tip ta' siġra u jieħdu naturalment il-karatteristiċi tagħha. Mbagħad hemm id-driadi, id-driadi bl-Ingliż dryad, right? Dawna huma n-nimfi tas-siġar tal-ballut, right? Id-driadi huma naħseb komuni ħafna fil-letteratura, right? Hemm najadi li huma ninfi tal-ilmaħelu, u magħhom imbagħad biex ikomplu hemm in-nerejdi li huma ninfi tal-baħar. Mela dak huma tal-ilmaħelu, ġifieri xmara, xinixxija, għadira il-maħelu, u mbagħad hemm in-nerejdi tal-baħar. U hemm ukoll l-oreadi. L-oreadi huma n-ninfi tal-għoljiet tal-muntanji. All right? Dina ninfa bħal din tkun tinstab fejn ikun hemm, per eżempju, karatru li anka jintilef imma b'mod qisu romantiku. Dawna jintrabtu ħafna hekk. Idaħluhom f'xogħlijiet tal-arti, kif qed ngħid, hemm pitturi famużi bin-nimfi. Alright, xogħlijiet tal-letteratura u fl-istejjer ġieli jassoċjawhom mal-fairies, però huma differenti m'għandhomx jaqsmu mal-fairies, imma ġieli jassoċjawhom mal-fairies. Illum ninfa' tirreferi wkoll għal tfajla sabiħa li tkun matura sesswalment. Alright? Kultant ukoll tieħu konnotazzjonijiet peġġorattivi. Fl-imġiba sesswali tagħha. U minn hawn żviluppa terminu importanti għaliex aħna ġieli nsibuh ukoll fil-Malti, ninfomanija. Ninfomanija ġifieri xewqa sesswali bla rażan f'mara, imma mhux għal mara f'mara. Right? Waħda mill-aktar sejjera x'irridu nsemmu daqsxejn storja magħrufa tan-ninfi hija dik ta' Hylas. Hylas huwa karatru ta' żagħżugħ sabiħ. Hercules kien qisu ħagrazzja miegħu. Imma għamlu bħala wieħed mill-qaddejja tiegħu, imma fl-istess ħin imbagħad ħadu fuq il-merkeb Argo u għamlu Argonauta, right? Wieħed minnhom. U meta kien qiegħed fuq l-Argo, Hylas mill-ħabba li kien gustus, il-ninfi ħadu grazzja miegħu u serquh ikkinnepjawh. U pxt niżlu qozzew fl-ilma fejqodok bela jgħata għal xejn u Hercules ma setax isalva u mbagħad minn hemm tat u baqa' hekk.
Interessanti. Ħammurru għal kelma oħra. Meta ngħidu oazi.
Oazi. Oasi, għanna il-plural oasijiet, sewa, u post fertili f'desert, fejn jinsab l-ilma. Figurativament, oasi t-rapprezenta erja sabiħa jew ta' paċi, jew nkella żmien ħelu f'nofs għada ta' għawċ jew ta' ħbit. Il-kelma ġejja mill-Latin oasis, li ħadha mill-Grek oasis ukoll, imma x'aktarx li tnislet mill-Eġizzjan qadim waħe jew nkella Awħa, right? U dina waħe fil-Eġizzjan tfisser post fejn toqgħod. Right? U hekk allura ġiet l-idea ta' oasi, huwa post fejn toqgħod fid-desert meta tiltaqa' ma' xi oasi u x'hekk. Kien hemm żmien meta oasi bdiet tinkiteb wazi, waazi, issa qed insemmiha din għaliex fl-eżami tas-sekt tal-Malti għandhom poezija Refugjata ta' Mario Zopparli u Mario Zopparli jekk jiktibha wazi, waazi. Però ħatma, naħseb l-unika wieħed li kitba hekk. Imma qed jinfluwenza wkoll il-kitba.
Xi tfisser il-kelma ġenealoġija?
Ġenealoġija. Din tfisser linja ta' nisel li timxi blaqtuh minn xi antenat. Sewa, jiġifieri hawnhekk tidħol il-family tree. Il-kelma ġejja mill-Latin aħħari. Li ħada mill-Grek ġenealoġija imsawra minn ġenea li tfisser razza jew ġenerazzjoni sewa u loġija minn logos li waħda mit-tifsiriet ħajja ta' ġrajja ta' interess u allura l-ġenealoġija turina l-ġrajja ta' interess ta' biex ngħidu hekk tal-familja tagħna mill-antenati tagħna tibda tara anke minn fejn ikun beda in-nisel tiegħek.
X'tifsiret għandha il-kelma owl?
Owl, eħe.
Ajn u l.
Proset, tajjeb li spellejta għaliex għandna bżonnu dak l-spelling, alright? In-nom owl, u l-ekko fil-maskil, għax fil-familja tiġi owla, u mbagħad fil-plural ewiel, bliha, ewiel. U owl ifisser. Għanna tlet tifsiriet ta' għol. L-ewwel tifsira hija bima kbira selvaġġa ta' xari meqjusa fantastika. It-tieni spirtu ħażin ikraħ li jwaħħax u dana fl-Ingliż jissejjaħ goal G-H-O-U-L innota li jisu l-istess spelling. U fil-fatt tekku għax ġej mill-istess anke l-Ingliż, ħadu mill-Arabi kif ħalli aħna wkoll. U t-tielet tifsira ta' owl huwa serp ikraħ. Desoldan isjati owl bħala serp u jżid it-terminu kompost men owl, jiġifieri min owl, fis-sens ta' xitan. U vassalli jagħti owl fis-sens ta' wesa kbira f'deżert. Ħala, ġifiri għu għanna desoldanis qed jagħti sens wieħed u vassalli qed jagħti sens ieħor, sewa. Imbagħad vassalli jagħti s-sentenza bqajt waħdi bħal owl illi tfisser bqajt waħdi bħal deżert. Il-kelma ġejja mill-Arabi owl fis-sens ta' demon, ogre, genius, assuming various shapes u snake. Right? Hemmhekk qed nikkwota d-dizzjonarju Arbi. Fil-kultura Arbija, l-owl kien jitqies waħx jew xi monstru ikraħ tad-deżert li kien jisraq l-oqbra u jiekol liċsma mejtin. Fit-tradizzjoni lingwistika tagħna nsibu dawn is-sinonimi għall-owl, ġieli jissejjaħ ġorf tax-xari li jiekol in-nies. Ara, dan huwa daqsxejn differenti mit-tradizzjoni Arbija, għax fit-tradizzjoni Arbija jiekol liċsma mejtin. Fil-Malti wkoll owl ġieli sejjaħ waħx, qawqam, monstru, dragun, sarangu, spettru, ħażin u anke ix-xitan. Alright. U fil-femminil, din interessanti mbagħad, owla tfisser mara xieħa u kera. An old hag, right? Mhux bil-fors tkun ħażina, imma tkun kera. Alright?
So.
Fil-folklor Malti insibu din it-taqbila. Dina interessanti għax issa meta għandna taqbila, jiġifieri din il-kelma kienet ħajja ħafna. Taqbila tajtek. Hawnhekk ir-raġel qed jgħid fuq il-marra sew. Inħobbok ja ħanina, kemm inwar tal-fuq. U wissa la jindrajtek narak bħal wiċċ ta' owl. U owl qed taqbel ma' fuq. kemm in-nwar tal-ful ġifieri nħobbok ja ħanina daqs l-nwar, l-nwar il-brosems sewwa tal-ful. Però mbagħad qed jgħid qed jara issa
xissa
dra qed jara kera.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Għal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet. X'kien il-gladjatur?
Aha, l-hekk issa se toħolna f'Ruma l-antika. Sewa gladjatur, plural gladjaturi. Gladjatur kien raġel ittrejnjat biex jiġieled bl-armi kontra xi irġiel oħrajn jew xi annimali slavaġ f'arena. Dak kien spettaklu pubbliku. Sewa, żgur li semmeja jafu bejadi. X'aktarx li l-gladjatur kien ikun xi irsir jew ħabsi mħarreġ għal dan il-għan. Il-kelma ġejja mill-Latin gladjator li tfisser ġelliet bix-xabla. U gladjator inbniet fuq il-kelma Latina gladius li tfisser xabla. Alright, jiġifieri hawnhekk għandna l-iżvilupp tal-kelma gladius, xabla, gladiator, il-ġelliet li juża għax-xabla mbagħad allura infirxet hekk. Għax il-gladjatur mhux bil-fors juża x-xabla, ġi li juża mannara, ġi li juża lanza, ġi li juża x-xibka. Ikun hemm varjetajiet differenti ta' gladjaturi.
Ħamar huwa xi ħaġa differenti. Għaliex dak il-kelb tal-kaċċa ngħidulu kelb tal-fenek?
Issa din silin din il-frażi kelb tal-fenek sa toħolna għal ħaġa interessanti fuq wieħed mill-kunjomijiet Maltin. Ma naraw l-affarijiet biċċa biċċa. Il-kelb tal-fenek, plural klieb tal-fenek, mhux klieb tal-fnik, klieb tal-fenek, għax il-fenek qed jittieħed bħala kollettiv hemmhekk, alright, jiġifieri il-plural, jien għalhekk ngħidhom il-plural biex inkunu ċerti li nużaw kemm jista' jkun il-plural dak li hu standard. Għax ġieli ifhem ikun hemm plurali li jintużaw li mhumiex standard. Il-kelb tal-fenek huwa kelb tal-kaċċa ħafif u b'geddum tawali ta' lewn aħmar safrani. Il-kaċċaturi jużawh biex jaqbad xi liebru. Liebru huwa fenek salvaġġ. Sawa, fil-Malti qadim fenek salvaġġ liebru kien jgħidulu. F'de soldanis insibu dawn il-frażijiet, kelb tal-fenek, kelb xammim, xi xomm, alright? Kelb nabbieħ fuq il-kaċċa, nabbieħ għax jimbaħ, alright? U kelb tal-ibru, alright? Dena li semmejna. Daka termini li ġejjin minn de soldanis u dawk it-termini minħabba li huma varjati hemmhekk għall-istess kelb juru kemm kien popolari, kemm kien popolari dal-kelb. Tinsix il-kaċċa fi żmien de soldanis qed ngħidu fis-seklu 18, sewwa fl-ewwel nofs tas-seklu 18, il-kaċċa kienet
il-mod tal-għajxien,
no? Oh, xek, kienet importanti mbagħad il-fenek billi kien komuni għal nis f'qar ħanajtek kienet xi ħaġa li tajjeb li jaqbdu biex ikollhom x'jieklu. U Seraċino Anglot issa hawnhekk qed niġu iktar qribna sewwa, jagħti dawn l-ismejjiet alternattivi, kelb tal-kaċċa, kelb tal-libru u kelb xammim. Baqa' jużaha ħara xammim, etra. Bl-Ingliżi jissejjaħ, issa din interessanti, Pharaoh's Hound. Alright? U jingħad li ddaħħal fil-Gżejjer Maltin mill-Baħħara Feniċi. Mela, jiena hawnhekk qed nuża l-kelma Feniċi. Qed tara kemm tixbaħ fenek.
Fenek.
Il-kelma fenek hija waħda interessanti. De soldanis jagħtina x'nifhmu. Li terminu fenek ukoll bħala kunjom ta' familja fenek bis-CH, alright, seta' oriġina, ħanikwota il-de soldanis, dalli veri antiki kartaġinesi maltezzati per distinguersi poxxja da' altri popoli koabitatori di altra religjoni. Ġifieri illi dawn ġejjin mill-Kartaġiniżi li huma li ġew wara il-Feniċi. U Seraċino Anglot iżid ma' dan li l-kelmiet Punikos u Fenikin huma ismijiet magħrufa tan-nies li jitqiesu bħala l-eqdem poplu ċivilizzat ta' Malta u mis-sirijiet il-Kartaġiniżi hemmhekk qed nikkwota mill-mitlem. Qed niflemu kif Seraċino Anglot jisu interpreta l-kelma fenek, speċjalment il-kunjom. L-implikazzjoni hawnhekk hija li fenek hija adattament ta' fenikin, jew punikos. U allura, speċjalment bħala kunjom, il-kelma hija marbuta etimoloġikament mal-Feniċi. Ok? Imma fl-arbi tal-Persja, għax l-istorja ma taqafx hemmhekk imbagħad, fl-arbi tal-Persja insibu fanak, fis-sens ta' a kind of fox, martin u anka fenek bl-Ingliż F-E-N-N-C u koll jużawha hekk u jippronunzjawha fenek kif nippronunzjawha aħna. Il-kelma Ingliża fenek di li qed ngħid ġejja minn din l-istess kelma Persjana li tirreferi għal għax fil-Persjan dina tfisser fenek tfisser volpi żgħir tad-deżert tat-tramuntana tal-Afrika li għandu widnejn twali puntati. F'dan il-każ il-kelma Maltija tkun ġarbet bidla semantika minn volpi jew ballottra għal fenek. De soldanis jagħti wkoll fenek salvaġġ u fenek tal-aħrax bl-istess tifsira, ġifieri forom alternativi. Il-kunjon fenek jista' jkun li beda bħala laqam ta' xi ħadd li kien jikkaċċja il-fnik slavaġ u mbagħad naturalment mill-laqam
sar kunjom.
Kunjom.
Xi tfisser ġapanimazzjoni?
Ġapanimazzjoni, dan huwa terminu issa modern ħafna. Ġapanimazzjoni tfisser cartoons animati maħdumin il-Ġappun. U magħrufin għall-produzzjonijiet high-tech tagħhom u għall-istejjer li huma sesswalment espliċiti. Dawn kienu għajmu ħafna diskussjonijiet jekk għandhom xi jintwerew jew le, però naturalment rebħu għax isu ddominaw anke il-videos fuq l-internet.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kurzita, meta ngħidu soklatura.
Soklatura. Għanna il-plural tsoklaturi, sewa, tsoklatura u tsoklatura, etnejnu ma tajbin, tsoklatura. Huwa terminu tal-arkitettura li jfisser blokka baxxa bħala bażi ta' kolonna. Il-kelma ġejja minn tsoklu li għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija l-parti ta' isfel ta' taħt f'kamra meta jkun miżbuħ differenti mill-parti ta' fuq. Bl-Ingliż dejdu. U it-tieni tifsira blokka kwadra f'bażi ta' kolonna, bl-Ingliż tiġi il-plinth. Il-kelma ġejja minn tsokkolo, bit-Taljan li tfisser ħuf, clog, plinth, skirting u base. Fil-Malti jinsibu wkoll il-kelma tsokla fis-sens ta' clog bħala żarbun tal-injam li wkoll ġejja mill-istess kelma Taljana.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fis-mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insalmulkom.